Sorry. დილი საუბრებში დღეს აგვისტოს ომზე ვილაპარაკებთ, აგვისტოს ომის შედეგებზე და აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდზე, რომელმა მხარემ რისთვის გამოიყენა და როგორ გამოიყენა ეს დრო. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან გერაძე, კონფლიქტოლოგი, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ბატონო ლევან, ბევრ საკითხზე მიდის ხოლმე მსჯელობა, არის მხარებს შორის კრიტიკა, გულისხმობ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ასე ვთქვათ, განცხადებებს, ოპოზიციის განცხადებებს. ხდება იმის შეფასება კიდევ და კიდევ ყოველ წლის თავზე. ომის შემდეგ თუ რას იმის შეფასება, რომ არ იცვლება სტატუს კვო, მეტიც უარესდება იმ თვალსაზრისით, რომ რუსეთი აქტიურად ნიშნავს, ასე ვთქვათ, საზღვრებს ოკუპირებული ტერიტორიის, სხვადასხვა სახით იქნება ეს თხრილები, მავთულხლართები და ასე შემდეგ, რაც იქცევა კონკრეტული ადამიანების, დავარქვათ ამას პირდაპირ ტრაგედიად, აუცილებელ, როგორ თქვა, ეს ანიშნავს მსხვერპს, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ადამიანს წყვეტენ თავის მიწას, თავის მეზობელს, თავის ნათესავს, ეს თავისთავად არის ტრაგედია და ძალიან რთულია ამის გაძლება ადამიანისთვის. მე მინდა თქვენ კითხოთ, რა დისკუსია გაკლიათ თქვენ, ვინაიდან ამ პერიოდში სხვა თუ არაფერი მსჯელობა, ანალიზი, მეცადინეობა მაინც შესაძლებელი იყო ბევრ საკითხსა და ბევრ თემაზე. აი, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რაშიც თქვენ ბრძანდებით ჩართული, იმ ურთიერთობებიდან, რა ტიპის დისკუსია გაკლიათ თქვენ?
პირველ რიგში არ დაგეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არსებობს რაღაც გარკვეული დინამიკა და პროცესი სტატიკურია. მე მესმის, რომ
მყარე გამორინება. სტატიკური ნამდვილად არ არის. უბრალოდ, არ ვიცი, პოზიტიური დინამიკა დაინახეთ, მე ნეგატიური დინამიკაზე ვლაპარაკობ.
ნეგატიური დინამიკაც არსებობს, ახლა არ არის ცალსახა ეს პროცესი, არის პოზიტიური მომენტები, არის ნეგატიური მომენტები. ნეგატიური მომენტები საკმაოდ ბევრად უფრო მეტია, იმიტომ რომ ის ძალა, რომელიც ჩვენ გვიპირისპირდება პრაქტიკულად მხოლოდ ჩვენი მხრიდან, დაუძლეველია და ამას სოფლიოს, ასე ვთქვათ, კონსოლიდაცია სჭირდება. ამ ფაქტორის გასანეიტრალებლად, რაც შეეხება პოზიტიურ გარკვეულ გამოვლინებებს, ისიც არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საზოგადოება ჩაუღრმავდა თავის რეალურ პერსპექტივებს, აცნობიერებს არსებულ ვითარებას და იწყებს ალტერნატივის ძიებას და სწორედ ამის მაჩვენებელია ეს ძალიან მაღალი ყურადღება, რასაც კრემლი უთმობს პირველ რიგში აფხაზეთს. ცხინვალის რეგიონის მიმართ ამგვარი ყურადღება ბუნებრივია, საჭირო არ არის, გამომდინარე იქედან, რომ იქ მოსახლეობის რაოდენობაც ნაკლებია, შედარებით ერთფეროვანია, დამოკიდებულებაც შედარებით ერთფეროვანია და კონტროლს ექვემდებარება. აფხაზეთის ტერიტორიაზე იგივე სურათი არ გვაქვს. აფხაზეთი ძალიან ჭრელია ეთნიკური თვალსაზრისით, თვითონ აფხაზები, აფხაზური ეთნიკური ჯგუფი, რომლებიც მეტნაკლებად სხვა ეთნიკურ ჯგუფების წარმომადგენლებთან შედარებით ფლობენ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას აფხაზეთში, მათთან შეთანხმება ძალიან ბევრ საკითხზე რთული აღმოჩნდა ცენტრის მოსკოვისათვის და აქედან გამომდინარე ის მიზნები და ამოცანები, რომელიც თავიდან იყო განსაზღვრული, რაღაც გარკვეულ ნაწილ-ნაწილ ხდება მათი, ასე ვთქვათ, მიღწევა. მე შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთში დე-ფაქტო ხელისუფლება, დე-ფაქტო პრეზიდენტი 2014-ში იმის გამო შეიცვალა, რომ და იმის გამო არ ჰქონდა მას უპირობო მხარდაჭერა მოსკოვის მხრიდან, რომ მოსკოვმა ვერ მიაღწია იმ რამდენიმე მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან, მისი საზოგადოებისათვის, მისი ბიზნეს წრეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, შეთანხმებას, რაც უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვაში მდგომარეობს, ეგრეთ წოდებული იკაცეს რუსულ პირობებზე ჩამოყალიბებაში მდგომარეობს, სოფელი აიბღას გადაცემა, ტრანსკავკასიური ახალი გზის გაყვანა ყარაჩაი-ჩერქეზეთიდან კოდორის ხეობის გავლით და ბევრი აი ესეთი რაღაც მომენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის ფედერაციისათვის, იმისათვის, რომ სათანადო დაკონტროლოს ვითარება აფხაზეთში და მთლიან რეგიონში და რაც რისი დათმობაც აფხაზური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს ასე ვთქვათ, ძალიან უჭირთ. აქედან გამომდინარე, ისინი იწყებენ ძიებას ალტერნატივისა და რაღაცა გარკვეული სიგნალები არსებობს იმისა, რომ ესე ვთქვათ, ცალსახად, როგორც ცხინვალის რეგიონშია, აფხაზეთში მდგომარეობა არ არის. რა მაკლია ხა ამ კითხვაზე გადავალ? მე მაკლია საერთო სახალხო დისკუსია, ძალიან მაღალი ყურადღება ამ საკითხის მიმართ ქართული საზოგადოებრიობის მხრიდან, აქტიური ჩართულობა აკადემიური წრეებისა და მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ იმას, რომ კონფლიქტების მოგვარება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, დევნილების დაბრუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ პირველ საკითხთა შორისაა საზოგადოებისათვის.
არ არის ხო გამოკითხებით ადასტურებს, რომ
სამწუხაროდ სხვა პრობლემები პრევალირებს ჩვენს პრიორიტეტებში და
ვერ განსჯი ამისთვის საზოგადოებრივი.
რასაკვირველია ვერ განსჯი, რასაკვირველია ეს, თუმცა საზოგადოებაზეა დამოკიდებული ბუნებრივია, მის აქტიურობაზე, მის მოწადინებულობაზე და მისი ლიდერების პირველ რიგში ალბათ მისი ლიდერებისა და საზოგადოებაზე გავლენის მქონე პირების აქტიურობაზე.
ნოლევან, იმის ბრალიც ხომ არ არის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებული ტერიტორიების, ცხინვალის რეგიონის, კი ბატონო, ტერიტორიებზე საზოგადოებებთან კომუნიკაციის აღდგენა, ამ ადამიანების დაბრუნება, ეს ყველაფერი ძალიან შორეულ და აბსტრაქტულ ამ მიზნად თუ რაღაც ნიშნად ხომ არ რჩება და ამიტომაც გადაიწია, ასე ვთქვათ, არა ამ პირველი რიგებიდან.
რასაკვირველია ეს სამწუხაროდ განსაკუთრებით 2008 წლის შემდეგ ეს ძალიან შორეული პერსპექტივა. აქედან გამომდინარე წამყვანი პოლიტიკური ძალებისათვის არ არის ეს თემა, ასე ვთქვათ, არ მინდა ვთქვა სიტყვა მომგებიანი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი სიტყვა არ ახასიათებს ყველაფერს.
შედეგის მომტანი,
დიახ, ამან შეიძლება პირიქით ვითარება გააფუჭოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოებაში რაღაცა მოლოდინის გაჩენა, რაც მოხვდება ხოლმე საკითხის აქტივიზაციას, აი ამას უფრთხიან, იმიტომ რომ 2008 წლის მერე ძალიან დიდი ფრუსტრაცია იყო და ამ ფრუსტრაციის გამეორების ეშინიათ, მე ასე ვფიქრობ. აქედან გამომდინარე საკითხი პრესაში, რაღაცა იმ დისკუსიებში ნაკლებად ჩნდება, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი, რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, დონე მუდმივად შენარჩუნებული უნდა იქნას, თუნდაც იმისათვის, რომ ახალი თაობა, რომელიც მოდის, მათ არასწორი წარმოდგენა არ ქონდათ შექმნილი. მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი სამუშაო გვაქვს გასაწევი, იმიტომ რომ ის დეფიციტი, რომელიც არსებობს, შეიძლება ჩვენთვის არა მეგობრულად განწყობილი რესურსებიდან მიღებული ინფორმაციით და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ვინც აქტიურად არის დაინტერესებული ამ საკითხით, ინფორმაციას სწორედ იმ წყაროებიდან იღებს, რაც ნუ ახლა ვერ ვიტყვი, რომ დამღუპველია, მაგრამ არასასურველია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, ეს ადამიანები შედარებით აქტიურად, ვთქვათ, განწყობილები და ვთქვათ, უფრო მეტად მოწადინებულები არიან, მათ არასწორი წარმოდგენა უყალიბდებათ და როდესაც ისინი ის თაობა მოვა გადაწყვეტილების მიმღებთა, ვთქვათ, პოზიციებზე, არავინ იცის რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
გეთანხმებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ რა წარმოდგენა, რა ცოდნა და გროვდებათ, რა კრიტიკული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ექნებათ მას სწორედ იმ დროისთვის, რაც გვებრძანეთ, როცა ეს თაობა მოვა სათავეში ქვეყნის და იქნება გადაწყვეტილების მიმღები. ლევან გერაძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ბატონო ლევან, ახლა სატელეფონო ხაზზე გვყავს გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, მხოლოდ არ ვიცი ახლა საიდან გვერთვება, ზუსტად თავად გვეტყვის. დილამშვიდობის გოგა.
დილამშვიდობის გოგა.
მოგესალმები და პირველ რიგში კითხავ, საიდან გვერთვები სათხარამწუთას?
გორიდან გავდივართ, ყარაფილას გზაზე, ყარაფილაში მიდიოს.
ერთხელ
საათზე იქ იგეგმება ცოცხალ ჯაჭვის შეკრა. საქართველოს ქალაქები, ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ვიცი რომ იქ ერთვებიან ამ ჯაჭში და რა თქმა უნდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც ამ ჯაჭვის მონაწილეები დააპროტესტებენ იმ ოკუპაციას, რომელიც გრძელდება ეს 9 აპრილს განმავლობაში. კერძოდ, რატვა არჩეული გეოგრაფიული სოფელი ყარაფილიდან ერშუეთის ხურვალეთის მიმართულებით, ასე ასავლეთის მიმართულებით დადგება სოცხალი ჯაჭვი. სწორედ ბოლო პერიოდში დაახლოებით აი ორი კვირაში სოფელ ყარაფილასთან არსებულ ბანერთან ხნულები გაავლეს. ეს ის ბანერია, სხვათა შორის, თანაც და ხნის წინ ამერიკის შტატების ელჩი საქართველოში ანკელი ხდებოდა და იქიდან გააკეთა მან განცხადება საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობის მხარდასაჭერზე.
ბოდიში გოგა ერთ წუთს მსმენელს მივმართა, თუ გვისმენთ ახლა რახან გვირეკავთ, ალბათ გვისმენთ კიდეც. იქნებ ცოტა ხანში დარეკოთ, მას შემდეგ რაც გოგა აფცია ურთან სატელეფონო ჩართვა დასრულდება. არ ვიცი თუ გესმით, ხარვეზია, როდესაც ჩართვის დროს რეკავთ და გესმით კიდეც, ალბათ დიდი თხოვნა მექნება ცოტა ხანში დაგვირეკოთ. როგორც ჩანს არ ესმის მსმენელს, ბოდიშს უხდი სხვა მსმენელებს და გოგა შენც ასევე. რა ღონისძიებებია კიდევ დღეს დაგეგმილი გოგა?
ეს ყველაზე დატვირთული დღეა მოცას გორში, გუშინ საღამოს დაიწყო.
აი
ღონისძიებები, როდესაც 7 აგვისტოს საღამოს 9 საათზე ქალაქში რუსეთ საქართველოს ომის დაღუპულთა მემორიალთან მივიდნენ ბაქები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ხელისუფლება სხვა შორის და გვირგვინებით შეამკეს იქ არსებული მემორიალი და ანთეს სამთლები და აი ამ სამთლის გამოსახეს წარწერა 08808. აი ასე დაიწყო თუხელს ღონისძიებები, რომელიც რუსეთ საქართველოს ომის მეცხრე წლის თავშეჯვლება ეკითხარით და ყარაფილაში გაგრძელდება ცოცხალის სახით, შემდეგ იქნება შინბისი. გორში არის ჩამოსული ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ელჩი უნივერსიტეტში ახალგაზრდებთან მართავს ის შეხვედრას და მოგვიანებით სწავა ის უკვე შინბიში აი ამ ახალგაზრდებთან ერთად, ეს იგებება დღის მეორე ნახევარში. ასევე ერგნეთში გაიხსნება მუზეუმი, აგვისტოს ომის მუზეუმი.
მოდი სმენელს ვეტყვი, გუშინ გოგას ქონდა საშუალება, რომ ესე ვთქვა, ცოცხალი ჩართვა ქონოდა სწორედ ამ მუზეუმიდან, ქალბატონ ლია ჩლაჩიძესთან ერთად ერგნეთიდან და შეგიძლია ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების გვერდზე Facebook-ში. გისმენ გოგა, ბოდიში გაგაწყვეტინე.
დიახ, ეს ამ მუზეუმის იდეა გაჩნდა ცოტა ხნის წინ, სულ ორ კვირაში გაკეთდა ეს მუზეუმი, რომელსაც დღესაც ნახავს, რა თქმა უნდა.
დიახ, დიახ.
ჩემი რადიოს Facebook-ის მომხმარებელი, ლაივსტრიმის მაყურებელი.
დროც გვითხარი გოგა.
2 საათზე.
2 საათზე.
2 საათზე გაიხსნება ეს მუზეუმი და ორ კვირაში მომზადდა სახლი, რომელშიც ცხოვრობს ლია ჩლაჩიძე, მთლიანად დამწვარი იყო ეს სახლი მდებარეობს ერგნეთში. ძალიან ახლოს საოკუპაციო ხასთან, სულ რაღაცა 120 მეტრში არის უკვე ბოლო პოლიციური საგუშაგო საქართველოს, შემდეგ ნეიტრალური ზონა კიდან უკვე დაახლოებით 50 მეტრში უკვე რუსულოსური საგუშაგოა და ეს სახლი ძალიან ახლოს მდებარეობს ამ საგუშაგოსთან. 2008-ში მთლიანად დაწეს ეს სახლი, შემდეგ უკვე მოხდა აღდგენა სახლისა, მაგრამ სარდაფი შენარჩუნდა იმ სახით, აი რა სახითაც თქვათ დღეს ნახავს ჩვენი მაყურებელი. მე რაც ნახვალ ზორი კვირისი მთლიანად ფერფლით და ნაცარით იყო, ნაცრით იყო სახლი. კედლებზე ისევ არის შენარჩუნებული აი ეს ხანძრის კვალი და იმენად მაღალი ტემპერატურა არის წარმოქმნილი აი 9 წლის წინ აი ამ სარდაფში, რომ დამდნარია შუშა, რკინა, რაც ადგილზე იყო აი ამ სარდაფში მაშინ, მხოლოდ მიწაში არსებული ქვევრებია გადარჩენილი. რა რაღაცა სიცხეა აი ამ ოსტორებში, ჩვენ არ ვიცით რა არის ეს და აი სახლის პრობლემა ლია ჩლაჩიძე. ალბათ ლაბორატორიულ შემოწმების შემდეგ დადგინდება ეს რა სიცხეა. შესაძლოა ეს იყოს სულაც აი საერთოდ სახურავი არ ქონდა ამ სახლის ქვედის განმავლობაში. შესაძლოა ეს თოვლის და წვიმის წყალი არის ჩასული.
დიახ, ვიცით რომ ქალბატონ ლიას
მოუყოლი არ და არ გასწდა და შენარჩუნებულია იმ საფხოლოდ ქვევრები გადარჩა. დაარჩენილი ყველაფერი დამდგარია და დღეს იქ ნახავთ გარკვეულ ექსპოზიციას.
წლების განმავლობაში არ იყო აღდგენილი ეს სახლი, ჩვენ ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია. გოგა, სხვა რა ღონისძიებებია კიდევ დღეს და კიდევ მინდა კითხო ამ წლების განმავლობაში, რა დინამიკაა ოკუპაციის ზოლის პირა სოფლებში ადამიანების მდგომარეობაზე ზრუნვის ხელისუფლების მხრიდან, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგა ამისთვის? იმიტომ რომ სხვა
მოდი ორ ნაწილად გავყოთ ეს კითხვა და შესაბამისად
პასუხი ამ
კითხვაზე. უარყოფით დინამიკაზე ეწვით, რა თქმა უნდა ეს განგრძობიტი ოკუპაცია გრძელდება და მოიხსენება თავიდან აი როდესაც დაიწყეს აი საოკუპაციო ხაზის მოწყობა სხვადასხვა საინჟინრო ნაგებობების რამდენიმე ფორმა შემოგთავაზა მაშინ კრემლმა და FSB-ს აი სასაზღვრო ნაწილმა, რომელიც იქ საოკუპაციო ხაზთან იმყოფება, თავიდან იყო მართულმხრივი შემდეგ იყო უკვე აი ღობეები, მწვანე ღობეები, რომელსაც მოყვა ეს ბანერები და ამის შემდეგ უკვე ბოლო ეტაპი ეს არის უკვე ხნულები, რომელიც აი ცოტა ხნის წინ ჯერ ყარაფილასთან გაჩნდა და შემდეგ უკვე ზემო არცევის მიმართულებითაც
რომელიც
უკვე თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და არა ქართული სოფლების სიახლოვეს, აი ამ ორი ოდის წინი ტრაქტორები გამოჩნდნენ და თვითონ აი არცევის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაავლეს ხნული. თუმცა აქ ოსური მხარე ამბობს, რომ ეს არის ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულები და არაფერი აქვს საერთო ამ თვითონ და ამ საოკუპაციო ხასთან. თუმცა ამას არ ეთანხმება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, არ ეთანხმება და გუშინაც დიდში მყოფ სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევაც ხელაშვილმა თქვა, რომ ესეც არის ერთ-ერთი ფორმა, ეს ხნულები არის ერთ-ერთი ფორმა განგზობისი ამ ოკუპაციისა და იქიდან გააკეთა მან კომენტარი სწორედ აი ამ ომის მეწყვეტის
საკითხებზე. და დადებით დინამიკაზე რა სიტყვით, როგორც ცოტა
დინამიკა არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ აი ბოლო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას მთლიანად დაასრულა ასე ვთქვათ გაზიფიცირება აი ამ სოფლებისა. მოგეხსენებათ ადამიანების მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები ყველაზე ხშირად იყო ხოლმე მიმდებარე ტყეებში და ესეთი სოფელია მოგეხსენებათ კირბალი, იმიტომ რომ გაზი არ იყო ამ სოფელში და ხალხი მაინც საკუთარი რისკის ფასად მიდიოდა ტყეში შეშის გამოცატანად და აი ამ დროს ხდებოდა ხოლმე ყველაზე ხშირად ამ ადამიანების დაკავება. ეს სოფელ კირბალ ასე სხვა სოფლებსაც უამრავ სოფელს როგორც ორის ხარელის და კასის მუნიციპალიტეტებში აქვს უკვე ბუნებრივი აირი.
წყლის პრობლემა არის მწვავე კლავაც, აი თუ
შეიძლება სარწყავი წყალი კლავ პრობლემა და რჩება, იმიტომ რომ სათავე ნაგებობები ამ სარწყავი წყლიდან გამოდიოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და 9 წლის წინ დე ფაქტო ხელისუფლება გადაკეტა ეს სისტემები და ამის შემდეგ უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო ალტერნატივა.
ხომ შესაძლებელი იყო ამის მოგვარება უფრო მასშტაბურად? ამ წლების განმავლობაში
ისიც როგორ იყო, აი
წყალი არის ამ რეგიონში,
აშენეს კაშხალი, მდინარე დიდლიახზე, მაგრამ ქვემო ნიქოშია ეს აშენებული და ზემო სოფლებში წყალსაკაჩებია საჭირო, ძრავები სპეციალურად ხშირად ძრავები იწება. იწება და შესაბამისად ეს სოფლები კვლავ მოურთავი რჩება ხოლმე. ასე სარწყავი წყლის პრობლემაც დგას ამ სოფლებში, იმიტომ რომ გარკვეული წლების განმავლობაში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იღებდა წყალს ადგილობრივი მოსახლეობა, ჭაბურღილების დამონტაჟება ხდება, მაგრამ ეს ჭაბურღილებიც არ არის ხოლმე საკმარის მოგეხსენება, ჭაბურღილებიდან ავზები დგას საკმაოდ მაღალ სიმაღლეზე, გუშინ ბიციდან ნახეთ ჩვენ კადრები აი ესეთი ავზებისა, იქაც ძრავები ხდება აი
ახალს
და შემდეგ უკვე მოსახლეობის მიწოდება დაქცევა ხდება ახლა ბიცში სწორედ და ეს ძრავები ხშირად გამოდის წყობილიდან. ეს ძრავები იწება, ამას ემატება ახლა უკაფულის პერიოდში გვალვა, ის დებეტი არის საკმაოდ ძვირე და აი რესურსობა, ეს საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ რესურსის ნაკლებობა იწევს სწორედ იმას, რომ გრაფიკის შემოღება დაიწყოს ახლა.
ალბათ პრიორიტიზაციის საკითხი უფრო. კარგი, გოგა, კიდევ რამის ხომ არ გსურს, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა.
არაფერი, მხოლოდ ის შემელია თქვა, რომ გორში წმინდიაროს პარალელურად აქციები ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე ტრადიციად არის წეული, რომ დილის 10:00-დან იწყება ხოლმე ანაშვიდი სულის მოსახსენებელი გორის საეპისკოპოსო ტაძარში, საეპარქიო ტაძარში და ადგილობრივი ხელისუფლება თავილებით ამკობს ხოლმე იმ მემორიალებს, ეს მემორიალი არაერთია გორში. ყავილები და სათლებს ანთებია ხოლმე ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლები
და მოქალაქეები აი ამ მემორიალებსაც და არ არის ველოდები სხვა სტუმრებსაც აი ესეთი რაღაც ოფიციალური
მესმის წლისთავის აღსანიშნავად
ნამდვილად ჩინეთში ძალიან ბევრი ადამიანი ჩადის ხოლმე სწორედ დღევანდელ დღეს, ამიტომ არის ალბათ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერები გამოჩნდებიან, ეს ტრადიცია იყო ყოველწლიურად აღდგენილი.
ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე. სმენას შეგასანებ დილის საუბრები ეთერში. დღეს დილის საუბრები სტუდიის სტუმარი გახლავთ ლევან გერაძე. ბოძის გიხდება ნოლევან ფრცელი ჩართვა გამიგვიდოდა, თუმცა ფიქრობ მნიშვნელოვანი იყო გოგასგან სწორედ გოგა აფციაურისგან ინფორმაციის მიღება, რომელიც გახსოვთ ყველას ალბათ. ერთ-ერთი იყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებიდან ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო თავისი მუშაობით ომის დღეებში სხვა დღეებში იდეებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. დიდი მადლობა გოგას ჩართვისთვის. ბანდოლევან 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დრო ახლა, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და ჩვენ სმენელთან ერთად, რომელიც დაჟინებით გვირეკავდა, აი სწორედ 5-6 წუთში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ჩაერთოთ საუბარში. ახლა ნასტასია არაბულს ვუთმობ ეთერს.
წლის აგვისტოს ომის მე-9 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს დილის საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად თბილისსა და ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობებზე სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა. საქართველოს სახალხო დამცველი 2008 წლის აგვისტოს ომის 9 წლის თავსახმაურება უჩანანუაშვილის თქმით ომის შედეგებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა დღემდე მწვავედ განიცდის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ 9 წელი გავიდა, თუმცა მის შედეგებს დღემდე მწვავედ განიცდის როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი, ისე გამყოფი ხაზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობა. მძიმე აიძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობაც, რომელთაც კვლავ არ ეძლევათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა, გამყოფ ხაზზე გადაადგილების თავისუფლება ის შეზღუდვა, უკანონო დაკავებები და ბორდერიზაციით გამოწეული საკუთრების უფლების დარღვევა ყოველდღიურ გამოწვევად რჩება გამყოფი ხაზის მიმდებარე მცხოვრები მოსახლეობისთვის, წერია ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები ადამიანების რთულ საცხოვრებელ პირობებზეა ხაზი გასმული. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი ოკუპირებულ აფხაზეთში აგვისტოს ომის მე-9 წლის თავზე ჩადის, როგორც აფხაზური მედია იუწყება. ვლადიმერ პუტინსა და დე-ფაქტო პრეზიდენტ რაულ ხაჯიმბას შორის შეხვედრა ბიჭვინთაში გამართება. ასე კითხებზე ისაუბრებენ. შეხვედრისას ჯერჯერობით უცნობია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასია არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:10 და 32 წუთია. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან გერაძე, კონფლიქტოლოგი, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And just the way he looked at me.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ლევან გერაძე, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტი საქართველოს ხელმძღვანელი. ანუ ლევან, წინა ნაწილი მსმენელსაც გეტყვით უკვე ახლა შემოგვიერთით. გაცემის პირველი ნახევარი დავასრულეთ გოგაფციაურის ჩართვით გორიდან, რომელმაც ილაპარაკა ერთი მხრივ დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე და მეორე მხრივ მდგომარეობაზე ოკუპაციის ზოლის პირა სოფლებში, იმ საჭიროებებზე, რაც იქ არსებობს, იმაზე, რაც დღემდე გაკეთდა და ასე შემდეგ. დღეს არაერთი ჩართვა ექნება გოგაფციაურს რეგიონიდან, ცოცხალი ვიდეო ჩართვები. შეგიძლია თვალყური ადევნოთ ფეისბუკის გვერდზე, თუ ასე ვთქვათ არ გამოჩნდა, ნახეთ ხოლმე დრო და დრო რადიო თავისუფლების გვერდი ფეისბუკზე აუცილებლად. ბევრ საინტერესო ჩართვას და ინფორმაციას იხილავთ იქ. ბანდო ლევან, გავაგრძელოთ საუბარი იმით, რაზეც გოგალაპარაკობდა ბოლოს და რაღაცნაირად გასაგებია ეს, ასეც ხდება ხოლმე ალბათ ყველა ქვეყანაში ასე, როცა რაღაც თარიღია, რაღაც აქტიობა იმატებს ხოლმე პოლიტიკოსების, როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლების. თქვენ გულისტკივილი გამოთქვით, რომ დისკუსია მაკლე და მსჯელობა ამ საკითხზე და გაქვთ შიში, რომ რაღაც თაობაში არა ადეკვატური, არასრულფასოვანი ინფორმაცია შეიძლება დაილექოს და რაღაც ხნის შემდეგ კიდე უფრო ძნელი იყოს ამ წარმოდგენების და ამ თვალთახედვის შეცვლა. ამ კუთხით, აი პოლიტიკოს და აქტივობის კუთხით, რას იტყოდეთ? რაღაცნაირად თარიღებს როცა უკავშირდება, რაღაც თითქოს არ ითვლება ის. ანუ სინამდვილეში, რუტინაში რა ხდება ეს, რომ შეაფასოთ?
რუტინაში ხდება რუტინული საქმიანობის წარმოება, გოგა მახსენა, გაზიფიკაცია, მაგრამ რაც არ უნდა ხდებოდეს, რა მიღწევებიც არ უნდა იყოს, მანამ სანამ ეს პრობლემა მოგვარებული არ არის, ნებისმიერი საქმიანობა არ არის საკმარისი. როგორც ადამიანის შესაძლებლობებს არ აქვს ზღვარი, ისე არ არის საკმარისი ის, რაც ამ მიმართულებით ხდება. და ბუნებრივია, იმ ადამიანებს, ვინც დაზარალდა ამ კონფლიქტისაგან, საომარი მოქმედებების განდა პრობლემის მოგვარებას ელოდება, მისთვის საკმარისი ეს არასოდეს არ იქნება, მანამ სანამ ის არ დაუბრუნდება საკუთარ სახლებს და თავს არ იგრძნობს იქ უსაფრთხოდ და ღირსეულად. აქედან გამომდინარე შემიძლია ვთქვა, რომ როგორც თემა ამოუწურავი, ისე ამოუწურავად შეიძლება იქ რაღაცა გარკვეული წვლილის შეტანა ამ საქმიანობაში და ბუნებრივია პოლიტიკოსებს აქ განსაკუთრებული როლი აქვთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ გამომდინარე იქედან, რომ სამწუხაროდ ეს პრობლემა სწრაფად ვერ მოგვარდება, ამიტომ ჩემია, მე ესე შტაბიშტილება მრჩება, რომ პოლიტიკოსები უფრთხიან ამ თემას, იმიტომ რომ მათ მიერ გაცემული ვერანაირი პირობა რაღაცა გლობალური გაუმჯობესების თაობაზე შესრულებული ვერ იქნება და ეს ისევ იმ ფრუსტრაციას გამოიწვევს, რომელიც არაერთხელ გაგვიცდია და ეს ცოტა არ იყოს სახიფათოა საზოგადოებრივი პროცესების მართვის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ არ უნდა ველოდეთ ძალიან ბევრს პოლიტიკოსებისაგან, ესეთ საჯარო განცხადებებზე რაღაც დიდ აქტიურობას, მაგრამ აი ამ რუტინაში უნდა ველოდეთ იმას, რომ გააქტიურდეს პირველ რიგში სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქაც ძალიან ბევრია სამუშაო. ჩვენ ვახსენეთ გოგა მახსენა გაზმომარაგება, ეგ წყალმომარაგება, სამუშაო ადგილების შექმნა, სხვა სოციალური რაღაც სამსახურების მუშაობის გაუმჯობესება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, ბუნებრივია უსაფრთხოების პირობები, მადლობა ღმერთს, ბოლო პერიოდში მაინც ასე თუ ისე შექმნილია. თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რა მიღწევებიც არ უნდა ქონდეს, რაც არ უნდა ქონდეს გაკეთებული, მანამ სანამ პრობლემა არსებობს, ეს საკმარისი მაინც არ არის.
ლევან გერაძეა ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო ნინო.
გისმენთ, გამარჯობა
კალბატონო ლევან.
მოგესალმებით.
და კალბატონო, მე გავიწრე თქვენი კითხვით, ვინე რა მიიღო ამ ომიდან? მოდი თქვათ ესე, ყველაზე კაი ვინც მიიღო ამ ომიდან, ეს არის რუსეთი, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის გაფართოებული საზღვრები ჩაიგდო იმ პროვოკაციებიდან გამომდინარე, რასაც ერქვა ლილი პუტინ, კოკოიცი ფანდარასტ. იაკობაშვილის ესკაკა ესკაკა და 1000 სხვა მრავალი უბედურება, რომელიც მას გამოიწვია მეორე ომში ჩაბვა, ხო? და პლუს ამას კი ძალიან დიდი ნალაფარი თანამედროვე ამერიკული ტექნიკისა, რომელიც ჩვენ ვალის სახით გვაწევს. მეორე ვინც ამიიღო, ეს არის გუშინდელი მამუკა არეშიძის გადაცემიდან, სადაც მან თქვა, რომ ამერიკელმა მაკეინმა 10%-ით მეტი რეიტინგი მიიღო არჩევნების წინ და მისთვის ის 4 მილიარდი არაფერსაც წარმოადგენს, რასაც უწევს ახლა დახმარების სახით ამერიკა საქართველოს ვითომ და ატკატებისთან გამომდინარე. და საქართველო მიიღო რა? დაკარგული ტერიტორიები, როგორც სააკაშვილები და ნაციონალები ძახიან. ქვის ხროვა, ის გადიდებული, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული აბსურდული აფხაზეთის, ზემო აფხაზეთის სახით დაკარგვა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული
ცნობილია ეს ყველაფერი, თუ შეიძლება რომ
კითხვით. გაცილებით უფრო მეტი ემიგრაცია და პლუს კიდე იმაზე უარესი. შეეცვალეთ რა ჩვენ ხელისუფლები ამ ანომალიის გარეთ, ის გამოდის რა, რომ მოვიდა ხელისუფლება, რომელიც ხავერდოვანი რეჟიმით აბარებს ამ ყველაფერს და გააუქმა საოკუპაციო ხაზი. და ამას მისი დემოკრატიას, როცა მარკად შეიძლებოდა ჩვენ თუ ავღანეთში სისწავლით, უფრო თბილ ზონაში იმისი 10% ჩამოგვიყვანა
ეს
დაკვირვების სახით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ბოდიში, დაუსრულებლად ვერ ჩაგრთავთ ერთ ჩვენ. მადლობა, გითქვამთ ეს არაერთხელ და მოსმენილი გვაქვს კი ბატონო. ეს არის მსმენელის ხედვა იმისა თუ რომელმა მხარემ რა მიიღო. სწორედ ამ დავიწყამ კითხვით ეთერი დღეს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მანდოლიმან, თუ გსურთ გამოეხმაურეთ სვენას.
Ну, გასაგებია რუსეთმა რაც მიიღო გააფართოვა ზონა და კიდევ ერთხელ აჩვენა მთელ საზოგადოებრიობას, მსოფლიო საზოგადოებრიობას, ქტოვდო მეხაზიაინას, თქვა ამის დემონსტრირება იყო ეს და ამით რუსეთში იმ ძალამ, რომელიც დღეს ძალაუფლებას ფლობს, გაიმყარა პოზიციები და თავის საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ის არის აქტიური, ის არის საკუთარი ნების გატარების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობის მქონე, მას შეუძლია არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც დაიცვას თავისი მოქალაქეებისა და საკუთარი ქვეყნის ინტერესები და კიდევ ერთხელ დაუდასტურა თავის საზოგადოებას, რომ ის ქმედუნარიანია და ამით სერიოზული სიგნალი გააგზავნა იმისათვის, რომ მდგომარეობა, საკუთარი მდგომარეობა გამოესწორებინა. ანუ გარდა ამისა, სტრატეგიული მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, სამხედრო ბაზების მშენებლობა დაიწყო მანდან პრაქტიკულად ახალ ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში არსებული ძალები, ხო ვერ ვიტყვი რომ ნატოს დაუპირისპირდება და მას ამის შესაძლებლობა აქვს, თუმცა პრაქტიკულად აღდგენა ხდება იმისა, რაც საბჭოთა პერიოდში იყო და ნუ ეს ბუნებრივია არაიმდენად საქართველოს, არამედ რაღაცა ეგრეთ წოდებული გლობალური საფრთხის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მოქმედი პერსპექტივაში ძალებია. ეს მიღწევა ბუნებრივია აქვს. Ну ჩვენ ძალიან ბევრი რამ წავაგეთ სამწუხაროდ და გარდა იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ნახა მსოფლიომ რუსეთი რას წარმოადგენს, ჩვენამდე არაფერი არ მოგვიგია დავკარგეთ.
თუმცა იმედი კი იყო, რომ სხვა იქნებოდა რეაქცია და ნაბიჯები მსოფლიოსი სწორედ ამ ომის შემდეგ.
რა ვიცი, ამიმეც კიდევ არ ვკარგავთ ჩვენ, რომ რაღაც გარკვეული პროცესები განვითარდება ისეთი, რომელიც რუსეთის ფაქტორს გაანეიტრალებს ჩვენს რეგიონში, მაგრამ სტრაფად ეს სამწუხაროდ ვერ მოხდება და ის პროცესები, რომელიც განსაკუთრებით უკრაინის შემდეგ მიმდინარეობს, იძლევა იმის იმედს, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება ჩვენს რეგიონში და პირველ რიგში რუსეთის მიმართულებით.
არ მინდა ისე დასრულდეს ეთერი პუტინის დღევანდელ ვიზიტზე, დღეს დაგეგმილ ვიზიტზე აფხაზეთში, არ ვთქვათ ორი სიტყვა მსმენელი ყავს კიდევ ხაზადილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით ქალბატონო, მოგესალმებით კონსტუმაზე, ამ მე კითხვა მექნება ასეთ. ჯერ არ შემიძლია არ ახსოვანდი იმით, რომ რა დღეს ხდება. აი, რა შეეხება ჯაჭვები, ბრიფინგები, აი რუსეთში ეშინდება და გაიქცევა. ახლა სერიოზულად.
აი, ეს
საკმარში დრო გავიდა ომის შემდეგ და მაინტერესებს თქვენი სტუმრის აზრით, აი რა ანალიზი გააკეთოთ იმისა, რომ შეიძლება თუ არა ამ ომის აცილება. მეორე კითხვა ასეთი, აი დღევანდელი საქართველოს რუსეთის პოლიტიკა, როგორ მიგაჩნია თქვენ, რომ ეს არის თქვა ნორმალური პოლიტიკა, შეიძლება უკეთესად წარმართვა და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი საკითხი ასეთი, სერგენკომ განაცხადა ამას წინა და არაერთი განცხადება მოვისმინე დღევანდელი მთავრობის, რომ ეს არ არის არანაირ მწოცავი ოკუპაცია, ეს არის საქართველოს რუსეთის საზღვრის დემარკირება, ანუ იმ საზღვრის, რომელიც საკაშუნა დაადგინა მისი მმართველობის პერიოდში. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ეს ტელეფონის ნომერი. ომის აცილება თუ შეიძლებოდა რა როგორ თქვა? კლავაც აქტუალური პრიორიტეტულია, ამაზე მსჯელობა ბატონო ლევან.
რასაკვირველია, ყოველთვის აქტუალურია. არა მხოლოდ ალტერნატიული ისტორიკა, ძნელი სათქმელია. მე მაინც მგონია, რომ ეს ომი იყო შედეგი საქართველოს მიერ მიღწეული ძალიან თვალსაჩინო წარმატებებისა. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრიობა, საერთაშორისო საზოგადოებრიობა ამას ძალიან დიდ წარმატებად აღიქვამდა და ეს წარმატება, რომელიც დამოკიდებული იყო მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, საკმაოდ დიდ საფრთხეს უქმნიდა რუსეთის ფედერაციას, როგორც მაგალითად. ახლა გახსოვთ თქვენ, რომ საქართველოს პოზიციონირება ხდებოდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, როგორც ნუ ლამის ერთადერთი, თუ არ ჩავთვლით ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს, ლამის ერთადერთი სახელმწიფო, რომელმაც აი დემოკრატიის გზაზე კორუფციასთან ბრძოლა გაეაში გამოიმარჯვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, ამან ძალიან ბევრ წრეში გააჩინა გარკვეული გაღიზიანება და ეს გაღიზიანება საკმაოდ სერიოზული იყო, თუმცა ის იმას არნიშნავს, რომ იმის გამო, რომ ვიღაც ღიზიანდებოდა, ჩვენ ეს წარმატებები არ უნდა მიგვეღწია. ალბათ საჭირო იყო და მე არ ვიცი ახლა ამისთვის იყო თუ არა შესაძლებლობები უფრო აქტიურად გვემუშავა იმაზე, რომ საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის ნაწილი გამხდარიყავით, მაგრამ ესიც ვიცით, რომ რამდენჯერმე დაიბლოკა, ვთქვათ, ეს ჩვენი მისწრაფება და გახსოვთ, რომ აი ბოლო სამიტი, რომელიც ბუხარესტში ჩატარდა, სადაც გაცხადდა, რომ საქართველო აუცილებლად იქნება ნატოს წევრი, მაგრამ ნუ რეალური შედეგი ამას არ მოჰყოლია იმ თვალსაზრისით, რომ რაიმე მექანიზმები გაჩენილიყო, ამუშავებულიყო, რაღაცა ინსტიტუტები იქნებოდა, ეს თუ სხვა რამან დამატებითი შეარღება შემოსულიყო, ან რაღაცა განცხადებები გაკეთებულიყო, რომ აი საქართველოს უსაფრთხოება ჩვენი უსაფრთხოებაც არის და ჩვენ მას დავიცავთ, ნუ რაღაც აი ამ მიმართულებით მიხვდა.
ახლა კეთდება.
საუბარი ახლა კეთდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ძალიან სახიფათოც იმავე დროს, იმიტომ რომ ძალიან არ მინდა, რომ ჩვენ დავემსგავსოთ უკრაინას და მითუმეტეს სირიას, სადაც რაღაცა ორი დიდი ძალის დაპირისპირების არენა შეიძლება ვიქცეთ. მე გამორიცხავ, რომ ასეთი რამე იქნება ახლა მომავალში, თუმცა გამორიცხული სამწუხაროდ არაფერი არ არის.
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაზე იკითხა ასევე, უკეთესად თუ შეიძლება
წარიმართოს? უკეთესად ყოველთვის ყველაფერი შეიძლება. ახლა ჯობზე ჯობნი არ დაილევა რასაკვირველია, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ დაპირისპირებამ თავის დროზე არაფერი კარგი არ გვიჩვენა, მცდელობა იყო, რომ იქნებ დაყვავებით რაღაც მოგვარებულიყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არც დაპირისპირებით და არც დაყვავებით რუსეთის ფედერაციასთან ამ პრობლემის მოგვარება არ მოხერხდება, იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაციის საბოლოო მიზანი არის საკუთარი ექსკლუზიური გავლენის აღდგენა რეგიონზე, რაღაც გარკვეული ბუფერული ზონის შექმნა თუნდაც და ასე შემდეგ და ასე. ანუ როგორც არ უნდა დავუყვავოთ, როგორც არ უნდა შევეწინა აღდეგოთ ჩვენი რესურსებით, ვერ უზრუნველყოფთ იმას, რომ აღვკვეთოთ რუსეთის ნეგატიური ჩარევა ჩვენს რეგიონში. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ ეს საკითხი გახდეს მსოფლიო საზოგადოებრისათვის, საზოგადოებრიობისათვის პრიორიტეტული და მსოფლიო საზოგადოებრიობასთან ერთად მოვახდინოთ ამ ფაქტორის ნეიტრალიზაცია.
და რუსეთის ლიდერის ვიზიტი აფხაზეთში, დღევანდელი ვიზიტი, независимая газетас ინფორმაციით, ბევრი არ არის სხვა შორის ოფიციალური არც დაანონსება და არც დეტალები ამ ვიზიტისა. ბიჭვინთაში აპირებს ჩასვლას და იქ შეხვდებაო აფხაზეთის დეფაქტო ლიდერ ხელისუფლების ლიდერებს. რისი ჩვენება ეს ვიზიტი თქვენი აზრით? ძლიერების სისუსტის თუ ორივეს ერთად?
ორივეს ერთად.
რა უნდა ამხელა სახელმწიფო?
რასაკვირველია, მე ადრე თუ გახსოვთ ჩვენ, როდესაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მისი პირველი მოადგილე ჩავიდნენ ორი დღით აფხაზეთში იმისათვის, რომ გაეხსნათ საელჩოს შენობა, ხო? ნუ უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ესეთ მცირე არაღიარებულთან ბრჭყალებში სახელმწიფოში მეორე პოლუსის პრეტენზიის მქონე ქვეყნის პირველი და მეორე დიპლომატი ჩადიან და ორი დღის განმავლობაში იქ ვიზიტებს მართავენ. უპრეცედენტო შემთხვევა, მე ამას ვერ ვიხსენებ, სად შეიძლებოდა, რომ ლავროვი და კარასინი ერთად ყოფილიყვნენ ორი დღის განმავლობაში. ცოტა მიჭირს გახსენება ესეთი რაღაცეებისა. ახლა პუტინი ჩადის რუსეთის ფედერაციის პირველი პირი. ბუნებრივია ეს პირველი
ჩის. ხო, მაგრამ საჩვენებს რომ იქ ფეხი უდგას, მაგრამ ხო, აი რასაჩვენებს სინამდვილეში?
მათთან შედარებით თავის სიძლიერე საჩვენებს, ადასტურებს, რომ ბატონ პატრონი ამ რეგიონისა ის არის და პირველ რიგში ამ განაცხადს საერთაშორისო საზოგადოებრიობისათვის აკეთებს. ამავე დროს სისუსტის მაჩვენებელიცა მას არ უნდა სჭირდებოდეს ჩასვლა, სურკოვის ჩასვლა აბსოლუტურად საკმარისი უნდა იყოს იმისათვის, რომ რუსეთის ინტერესების რეალიზაცია მოხდეს ამ რეგიონში, მაგრამ არ აღმოჩნდა საკმარისი ეს იქ არსებულმა პროცესებმა, იქ გარკვეულმა მოლოდინებმა, რომელიც აფხაზეთის ტერიტორიაზე და აფხაზურ საზოგადოებაში არსებობს, თვალნათლივა ჩვენა, რომ ბევრად უფრო დიდი ყურადღებას იმსახურებს არსებული ვითარება და პირველი პირის ჩარევა გახდა საჭირო იმისათვის, რომ იქ რაღაც სიტუაცია დალაგდეს.
ლევან გერაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გადაცემის დასრულებამდე გვაქვს კიდევ დაახლოებით 8 წუთი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვლაპარაკობთ აგვისტოს ომსა და მის შედეგებზე. ვისთვის რა, რისი მომტანი აღმოჩნდა ომის შემდგომი წლები? ბანო ლევან, მე არ გამომრჩენია და მინდა რომ მივუბრუნდე მსმენელის ზარის კითხვის, ასე ვთქვათ, ზარის დასაწყისში. იყო გაიჟღერა ირონიამ სამოქალაქო აქტივობის მიმართ და ეს ჯაჭვები არ შემიძლია არ აღფრთოვანდება ამ ყველაფრით, ეს დაგვიბრუნებს და გამარჯვებას მოგვიტანსო. დღესაც არის დაგეგმილი აქცია, ბოლო ხანს გარკვეული გააქტიურება შეინიშნება. ვიღაც ამას გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ფუნქციასაც ხედავს ამ სამოქალაქო აქტივიზმში, მათ შორის ადგილობრივების უსაფრთხოების კუთხით, რომ აი მეტი ყურადღება იქნება და ასე რაღაცა უსულო საგანივით ასე ვერ მოიპარავენ ადამიანებს.
რასაკვირველია, ეს ჩვენ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს არ დაგვიბრუნებს, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია საზოგადოებაში ყურადღების აქტუალიზაციისათვის, ყურადღების მიპყრობის აუცილებლობის დასაფიქსირებლად, იმისათვის რომ ჩანდეს საზოგადოების დამოკიდებულება, რომ საზოგადოება ერთი წუთიცაც არ აპირებს შეეშვას და კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ მისთვის ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი აქედან გამომდინარეა, მხოლოდ აი ამ მოსაზრებებს თუ გავითვალისწინებთ, მნიშვნელოვანი ამ ტიპის ღონისძიებები, თორე ხა ეჭვი არავის არეპარება, რომ მშვიდობიანი მსვლელობები და ეს რაღაცა ჯაჭვი, ცოცხალი ჯაჭვი, რომელიც იქ შეიქმნება, რუსეთს არ შეაშინებს და მკისიერ რაღაც გარკვეულ შედეგს არ გამოიტანს, მაგრამ მომავალში თუ ეს ბუნებრივი არ იქნება კამპანიური ხასიათის და საზოგადოება შეინარჩუნებს ყურადღების მაღალ ხარისხს და არამხოლოდ ამ ღონისძიებებით, არამედ ძალისხმევის კონსოლიდაციას მოახდენს ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, მათ შორის პირველ რიგში იმისათვის, რომ საერთაშორისო ყურადღება გაზარდოს ამ საკითხის მიმართ და საერთაშორისო ჩართულობა უზრუნველყოს, ბუნებრივია ჩვენ შედეგს მივიღებთ.
სველელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, მე თქვენ ყავდათ ამდილას თორნიკე შარაშენიძე.
დიახ.
და მინდა იმ თორნიკეს უთხრა, თქვენ ვერ გაეცით პასუხი, იმიტომ რომ თქვენი სტუმარი იყო. მე გავცემ პასუხს. ძიად გამსახურდიას, არავითარი და არცერთი შეცდომა არ დაუშვია და რო დააბრალა ცხინვალის საკითხი, ეს თვითონ კარგად ისის, მაგრამ ასე უნდა თქვა. ახლა რაც შეეხება აფხაზებს. აფხაზები ისტორიული კოლხები არიან და ისინი ნაკლებად ემორჩილებიან რუსებს. ბატონი გერაძე, სორია იმ ფაქტი, რომ აფხაზებთან ურთიერთობა რუსეთისა სხვანაირია. დღეს აფხაზეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ნახოთ, იქ უმრავლესობა კოლხური გვარისაა ხელისუფლებაში და ამიტომაც არის აფხაზეთში მიწები არ იყიდება, შენობები ნაკლებად იყიდება, თუმცა ოსმალეთიდან თურქები არიან ცოტა გულირფის რაიონში შემოსულნი.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი რადიო თავისუფლების დილის პირველი გადაცემა თავისუფლების დილა იყო, იქ სტუმრობდა თორნიკე შარაშენიძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ზედმეტად აღმატებულად ხდება გამსახურდიას პრეზიდენტობის შეფასება და იქაც იყო შეცდომებიო და მას ჰქონდა ამის უფლება, ესე თქვა, და წამყვანის, ესე ვთქვათ, მოვალეობა არ არის, ესე ვთქვათ, კამათი და დისკუსია ამ შემთხვევაში. ეს იყო ექსპერტის მოსაზრება და მსმენელსაც და იზელოდა დარწმუნებული ვარ ამ ტიპის განწყობას და გამოხმაურებას, ივარაუდა კიდეც საუბარში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ასე ყურადღებით და რომ გვირეკავთ. და ბატონ ლევან, გამოეხმაურეთ თუ გსურთ, რა ნაკლებად იყო კითხვა. სმენელის სარში უფრო მოსაზრება იყო.
თქვა არ იყო, ბუნებრივი შეუცდომელი არავინ არ არსებობს, იყო რაღაც გარკვეული ტაქტიკური, შეიძლება ოპერატიული ხასიათის შეცდომები, სტრატეგიული შეცდომები დაშვებული. არ იყო სტრატეგიული შეცდომა, სტრატეგიული შეცდომა არც ერთ ხელისუფლებას საქართველოსას არ დაუშვია. თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ სტრატეგია არის დემოკრატიის მშენებლობა და სწრაფვა ევროატლანტიკური სივრცისაკენ, იმ სივრცისაკენ, რომელიც არის დღეს ყველაზე დემოკრატიული ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიების მქონე სოციალურ-ეკონომიკურ თვალსაზრისით ყველაზე განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ჩვენი ამ სტრაფვისა, უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენი მოქალაქეებისათვის და თითოეული მოქალაქე, თითოეული ადამიანი არის ყველაზე მაღალი ღირებულება და ამ ღირებულებაზე დიდი არ შეიძლება სხვა რაიმე იყოს.
მანოლევა, თქვენ საუბრის დასაწყისში ბრძანეთ, რომ აფხაზები იწყებენ ალტერნატივის ძიებასო. შეგიძლიათ დააზუსტოთ უფრო რას გულისხმობთ?
კი არ იწყებენ ესენი ალტერნატივას.
ტიპის ალტერნატივას.
ხო, აი ეს სამწუხარო ჯერ არ ვიცით ეს რა ტიპის ალტერნატივა შეიძლება იყოს. ყოველ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს აფხაზეთშია, მათთვის მისაღები არ არის და ისინი ხედავენ პერსპექტივას, მათთვის ძალიან მძიმე პერსპექტივას. მოგეხსენებათ, რომ აფხაზეთი მრავალეთნიკური წარმონაქმნი იყო საბჭოთა პერიოდში და მიუხედავად იმისა, რომ ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს დევნილია საკუთარი სახლებიდან, აფხაზები მაინც უმცირესობაში არიან და 1/14 ნაკლებს შეადგენენ. რუსული მონაცემებით არიან დაახლოებით 57-58000. აფხაზეთის ოფიციალური მონაცემებით არიან 121000, 118-დან 121000-ამდე, თუმცა რეალური ციფრი 60-65000 მეტი არ არის.
ეს რეალობა მათ არ მოწონთ.
ეს რეალობა მათ არ მოწონთ და დღეს თუ თქვა სომხური ნაწილი აფხაზური საზოგადოებისა დიდ პრეტენზიებს პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე და ადრე პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე არაცხადებს და სულ უფრო და უფრო მეტ პრეტენზიას აცხადებს ამაზე და ბუნებრივია ესეც არ მოწონთ ისიც, რომ აქტიურდება რუსულენოვანი მოსახლეობა და ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ რუსულენოვანი მოსახლეობის წარმომადგენლობა პარლამენტში არ ყოფილიყო, დეფაქტო პარლამენტში წარმოდგენილი. აფხაზები ხედავენ საფრთხეს იმისას, რომ დღეს არსებული პოლიტიკური ძალაუფლება დაიკარგება და ამის შემდეგ დაიკარგება მთლიანად აფხაზური ეთნოსის კვალი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. შეიძლება ეს ძალიან აპოკალიპტური სცენარია, მაგრამ ყოველთვის არსებობს რაღაცა უკიდურესი საფრთხე, რომელიც უნდა იქნას გათვალისწინებული და ამის თაობაზე საუბრები ბევრად უფრო ადრე დაიწყეს. ამ საუბრებს და ამ საფრთხეების ხაზგასმას შეეწირა ზურაბაჭფას სიცოცხლე და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი დაძაბულობა არსებობდა განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როდესაც შედარებით თავისუფლად შეიძლებოდა საუბარი ამ თემებზე აფხაზურ საზოგადოებაში. დღეს დისკუსია შემცირებულია, ის, ასე ვთქვათ, იქცა უფრო იატაკქვეშეთი, ძალიან ძაფრინა თქვა მია, მაგრამ აი სადღაც სამზარეულოში საუბრები, რომელიც საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, არ გადის და ძალიან ხმამაღლა არ ითქმება. ალტერნატივის ძიება მიმდინარეობს. ყველაზე სასურველი ალტერნატივა ბუნებრივია დამოუკიდებელი აფხაზეთის ევროპაში, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული ტიპის ინტეგრაცია, მაგრამ ძალიან კარგად ესმით, რომ ეს არარეალურია ახლო მომავალში და აქედან გამომდინარე ვთილობ, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, გზები იპოვონ იმისათვის, რომ თუნდაც დღეს არსებული, ასე ვთქვათ, სიტუაცია შეინარჩუნონ და მას გაუარესების შესაძლებლობა არ მისცენ, თუმცა ხედავენ, რომ ამის პერსპექტივა ძალიან რთული იქნება.
და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის თვალყურის დევნება მაქსიმალურად. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ვანდელე.
ერთ მომენტს დავამატებ.
დღეს 10 წამეღა.
მაშინ გარდა. დღეს აფხაზეთის დამოუკიდებელი აფხაზეთი ღირებულებას წარმოადგენს მხოლოდ აფხაზეთის აფხაზური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებისათვის, არც სომხური ჯგუფისათვის, არც რუსულენოვანისათვის და არც ქართულენოვანისათვის. ეს, ასე ვთქვათ, ფასეულობას არ წარმოადგენს და დღესაც უმცირესობისთვისაა ამას მნიშვნელობა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ეს ბუნებრივია.